Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producent Mahir Elšani, dok vas kroz emisiju vodi Mirjana Rakela. U idućih pola sata naša je tjedna rubrika Most. Podsjećamo da vijesti vikendom pratite na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
U ovom mostu razgovaralo se o tome da li je Milorad Dodik ponovno apsolutni gospodar Republike Srpske. Sugovornici su bili dvojica političkih analitičara iz Banja Luke, Srđan Puhalo i Srđan Šušnica. Bilo je riječi o tome zašto je Dodik nakon nedavnih lokalnih izbora, na kojima je nadmoćno porazio opoziciju jači nego ikad, zašto je narodu važnija Dodikova priča o ugroženosti Republike Srpske nego neimaština, niske plaće i penzije i nezaposlenost, kako su birači povjerovali u Dodikovu priču da su opozicijski političari izdajnici, što je to u Dodikovom populizmu što privlači građane Republike Srpske, zašto Dodiku nisu naškodile silne korupcijske afere u koje je bio umješan, zašto sve vlade u Beogradu podržavaju Dodika, što Dodik očekuje od Rusije, kao i o tome da li će Dodik raspisati referendum o osamostaljenju Republike Srpske. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je Milorad Dodik neuništiv. Naši sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Puhalo i Srđan Šušnica. Gospodine Puhalo, već dugo vremena mnogi proriču odlazak Milorada Dodika sa vlasti u Republici Srpskoj. Međutim, posle nedavnih lokalnih izbora, on je jači nego ikada. Kako to tumačite?
Ne smijemo zaboraviti da gospodin Dodik ima podršku svih najvažnijih elemenata vlasti u Republici Srpskoj, što on vješto koristi. S druge strane, on kao političar shvatio je da dogod može da nameće pravila igre, da će pobjeđivati, i to je, čini mi se, vrlo dobro iskoristio, odnosno da nametanjem tema koje njemu odgovaraju, kojima se on dobro snalazi, s jedne strane razoružava opoziciju, a s druge strane skreće pažnju sa nekih tema na koje on danas nema odgovore i na taj način dobija izbore.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šušnica?
Slušajte, Milorad Dodik i njegova partija SNSD vode politiku u kontinuitetu od 2006-2007. kad su došli na vlast, i meni ova njegov oporavak, jeli, poslije manjeg pada, opadanja popularnosti, u stvari sasvim normalan. On u stvari jaše na jednom nacionalističkom talasu, i ako se sjetimo, taj talas je bio prvo verbalni jedan nacionalizam, pa i verbalni etnofašizam, kad se sjetimo parola SNSD-a, Srpska kuća do kuće i tako dalje, znači sve počišćeno genocidom, ostala je Srpska kuća do kuće i glasajte za to. Tako da je ključna godina u kome on prelazi na konkretne secionističke poteze i u stvari godina Krima i krimske krize, odnosno okupacije dijela Ukrajine. Nekoliko ključnih stvari se dešava te godine, poslije kojeg je on u stvari shvatio da Rusija itekako može da bude relevantna zaleđina za njegove namjere. Vidljivo je također i da svoj opljačka novac on baš od te 2014. na ovamo intenzivno prebacio u Rusiju, koja mu je jedan ne samo garant politike koju on vodi, već je to i garant njegove ličnog bogatstva, nego lične i porodične, jeli, sreće. To je sad trenutno Rusija. Ovo je kontinuitet njegove politike. On je sad samo u ovoj izbornoj godini, on je uveo nešto novo, a to je realizovao je referendum. Jeli. Referendumom je pobjedio. Je, bilo je možda malo više rada nego obično, ali on je jako dobar organizator i jako dobar taktičar na terenu. Pritom je vrlo veliki nasilnik. On primjenjuje silu prema najbližim saradnicima kako bi dobio poslušnost, lojalnost i učinkovitost kakvu on želi. Mi govorimo o jednoj klasičnoj figuri diktatora koji je možda zadnje 2-3 godine bio više fokusiran kako iznijeti novac, pa je onda doživio mali pad popularnosti uz sve te afere koje su mu se dešavale, jeli? Ali evo sad se on ponovo vraća. Ne možemo zaboraviti ni da je 2015. godina, u stvari 15. na 16. godina ulaska Rusije u Siriju na još jedno ratište, tako da je on potpuno osokoljen. Ovaj njegov rezultat je sasvim normalan, a bit će još jači 2018.
Gospodine Puhalo, zašto je na nedavnim izborima, lokalnim izborima, građanima Republike Srpske bila važnija Dodigova priča da neko hoće da im zabrani da proslavljaju Dan Republike Srpske od niskih plata, nezaposlenosti i nemaštine, o čemu je stvarno govorila opozicija?
Opozicija je na zadnjim lokalnim izborima 2012. godine obećavala mnogo toga, obećavala je borbu protiv kriminala, korupcije, obećavala je hapšenja i negdje na tom valu nezadovoljstva ljudi napravila jedan nevjerovatan uspjeh. Prošle su 4 godine, osim obećanja i osim nagovještaja, mi od svega toga što su oni obećali imamo vrlo malo. S druge strane, ono što je opozicija i radila u opštinama u kojima je bila na vlasti, nije bilo vidljivo, ili ajde kažem, bilo je teško vidljivo u javnosti, jer ne smijemo zaboraviti da SNSD, odnosno vlast, kontroliše sve aspekte društva u Republici Srpskoj i onda je veoma teško i te uspjehe koji su se dešavali u pojedinim opštinama predočiti ljudima. S druge strane, teška ekonomska situacija je dovela do toga da ljudi kažu dobro, ajde da mijenjamo nešto. Probali smo s ovim, nije nam išlo, idemo sada opet da se vratimo SNSD-u. Ono što je također važno, u proteklih 3-4 godine, znači mi imamo tu polarizaciju na izdajnike, odnosno probosanske političke partije, kako ih naziva vlast, a to je u stvari opozicija u Republici Srpskoj, i čitavo vrijeme mi imamo tu neku borbu između te dvije orijentacije, gdje je SNSD nešto što predstavlja patriotsku opciju, koju je taj referendum treba da pokaže koliko smo mi jaki, koliko smo mi jedinstveni i koliko smo odlučeni u borbi za Republiku Srpsku. Problem s opozicijom je tu bio što nisu ni oni sami znali šta žele i šta mogu dobiti od tog referenduma. Ja vjerujem prosto da je teško voditi politiku u Republici Srpskoj, a ne biti veliki Srbin. Prosto takve su postavljene stvari u Dejtonskom Bosni i Hercegovini da najekstremniji političke partije dobijaju negdje i najviše glasova.
Gospodine Šušnica, gospodin Puhalo je pomenuo izdajnike. Milorad Dodik je svoje protivnike, koji su bili deo vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i zalagali se da Bosna i Hercegovina funkcioniše kao država, proglasio izdajicama Republike Srpske. To znači da je narod njemu poverovao da su oni izdajice, čim su mu dali toliko glasova, njemu i njegovoj partiji. Bojim se da se u buduće nijedan političar iz Republike Srpske neće usuditi da kaže išta pozitivno o Bosni i Hercegovini, jer će onda izgubiti izbore.
To je sasvim normalno u jednom društvu, u jednoj državi u kojoj rat u stvari nije nikad prestao, samo je promijenio svoje političke oblike. Dodik je uspio prodati ljudima nacionalizam, znači grubi populizam. Taj populizam nije isto Berlusconijev populizam, on sasvim drugčije djeluje u jednom postgenocidnom društvu kakva je RS i jednoj postdejtonskoj državi kakva je Bosna, i taj populizam ima sve elemente, da kažem, vrlo atraktivnog, vrlo seksi, tog etnofašizma za kojeg se ljudi lijepe. Tačno, ne može se referendumu sve objasniti, ne može se sve ne objasniti reakcijama političara iz Sarajeva, jeli? I ta priča o izdajnicima i patriotama i ta priča o ugroženosti Srba, o budućnosti Srba, o budućnosti njihove političke zajednice u BiH. To je priča kojom se ljudi u RS bombarduju od 88. 89. godine. U RS-u od te godine na ovamo nije se promijenile ni novine koje se čitaju, ni njihov narativ. Veternje novosti, politika, glas Srpske. I naravno RTS i RTRS, to su mediji koji već skoro već 30 godina peru mozak ljudima ovdje u RS-u. Tako da vam društvo RS-a dođe uvijek kao militantni dio srbijanskog društva. Vlada RS uvijek dođe kao militantno krilo vlade u Beogradu. Znači ono što vlada u Beogradu misli, to vlada u RS-u provodi i govori. Tako da priča o izdajnicima je priča kojom se 92. počelo ubijati klasifikovati, označavati prosrpske i antisrpske elemente i ubijati ljude da bi se kasnije mogao stvoriti prostor da se vrše genocid nad nesrbima. Tako da ova priča o izdajnicima u sjećanju građana RS je vrlo živa, vrlo prisutna, kao i svaki element tog etnofašizma koji mi ovdje živimo. Tako da Dodik ne treba on biti veliki mudrac, on samo uzima ono što su Karadžić, Milošević i sva svita koja je bila prije njega već odradili, napravili jedan veliki rezervoar iz kojeg Dodik ili bilo koji drugi populista poslije njega će da crpi dogod postoji Republika Srpska.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Milorad Dodik neuništiv. Sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Šušnica i Srđan Puhalo. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, kako sada stvari stoje, Dodika može da pobedi samo veći nacionalista od njega, a tako ga nema.
To je samo jedan aspekt. On vrlo dobro koristi sve resurse koje ima. To nije samo nacionalizam ili ta neka retorika za koju mi kažemo da je nacionalistička. I ne smijemo zaboraviti da SNSD je trenutno najbolja ili najjača firma u Bosni i Hercegovini koja ima 185.000 članova u kojem politička partija zna njihove telefone, njihove adrese, njihove rođendane i koja savršeno upravlja tom velikom grupom ljudi. Znači, to nije samo retorika. Ne smijemo se zavaravati. To je jedna ogromna stranačka mašinerija koja je odlično kontrolisana, vrlo dobro motivisana i koja na mig političke partije, odnosno SNSD-a, izvršava njihova naređenja. Ono što je također važno je da SNSD još uvijek ima šta da ponudi obično malom čovjeku, odnosno da ga motiviše da glasa za njega. Oni su na vlasti u entitetu i oni kao takvi mogu da prodaju nadu ljudima da njima lično može biti bolje. Zaposlit će nekoga, obećat će posao, obećat će neke benefite zbog kojeg oni će raditi za SNSD. Isto tako, realno gledajući, nešto što možemo nazvati nacionalističkom retorikom nije samo, čini mi se, karakteristična i prepoznata u Dodiku u Republici Srpskoj, već da negdje i u Srbiji ljudi njega opažaju kao nekoga koji je veliki, autentični Srbin. Tako da on, možda čak možemo govoriti, je neka kompenzacija i za Kosovo i možda ga zato Beograd podržava upravo zbog toga da bi skrenuo pažnju sa svega onoga što se dešava na Kosovu.
Ne bi se složio sa ocjenom da je SNSD tako jaka mašina stranačka. U pitanju je jedna mašina apsolutnog komfora. Taj komfor Dodikov režim gradi upravo na zapošljavanju u javnom sektoru. Nema tu neke velike discipline među samim članstvom. I mislim da bi Dodik onog trenutka kada bi on pao, pobjegao ili bio uhapšen, da bi se SNSD zaista kao stranka raspala.
Gospodine Šušnica, mislite li da bi Milorad Dodik bio toliko snažan da nema podršku iz Beograda? A njega su do sada podržavale sve vlade Srbije bez obzira koja je partija bila na vlasti.
Zvanični Beograd prema Bosni ima odnos na dva različita kolosijeka koji nisu paralelni uvijek. Kao da postoje dva oficijalna Beograda kada se oni odnose generalno prema RS-u. Prvo, Beograd mora podržavati RS, to je, da kažem, genocidno čedo zvaničnog Beograda. Jedina pobjeda jeli, politike koja još nije zamrla u Srbiji, to je ta politika memoranduma Sanu. I oni htjeli ili ne htjeli, oni moraju da podržavaju kogoda je na vlasti u Banja Luci. Jeli. A s druge strane, zašto bi zvanični Beograd uopšte kočio Dodika ili bilo kog drugoga i kočio jednog pogotovo lidera koji pokazuje to svoje liderstvo, zašto bi Beograd išta radio da to spriječi? Znači, oni bi sebi pravili probleme na unutrašnjem političkom planu, a s druge strane, na taj način Beograd kontroliše i brzinu kretanja Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama, pogotovo prema NATO. U potezima oficijalnog Beograda može se prepoznati vrlo jak uticaj tih proruskih elemenata, pogotovo vojno obavještajno bezbjednosno obavještajnom sistemu i naravno u Narodnoj skupštini, koji itekako veličaju Dodika kao istinskog srpskog lidera. Beograd se tu, kao što rekao, ponaša dvojako i ništa neće učiniti da Dodika trankvilizira i smiri. Niti može, niti hoće. A proruski elementi u državi Srbiji će gurati, kao i sama Rusija, Dodika i SNSD u potpunu destabilizaciju Bosne i tu mu se niko ne može oduprijeti. Tu je on zaista najjači.
Samo da se nadopunim na ovo što se tiče Beograda. Postoji tu jedna interesantna stvar. Nikad više Milorad Dodik nije boravio u Beogradu kao u posljednjih godinu dana. I ono što je tu važno je da šta god da se tamo dešavalo, kim god da se sastane, ovdje se tu u Republici Srpskoj prikazivalo kao njegov uspjeh. To je ono što čini mi se on majstorski radi. Prosto šta god da se dešavalo u Beogradu, oni to predstavljaju kao svoj uspjeh ili barem ne kao neuspjeh.
Gospodine Puhalo, dugo se mislilo da Dodika jedino u stvari mogu da obore korupcionaške afere, međutim sad se pokazalo da je on u stanju da preživi svaku aferu, da mu niko ništa ne može. Pa zašto je to tako?
2014. mnogo se pričalo o tom kriminalu. SDS je izlazio sa raznim optužama i opozicija. Obećavali su hapšenja, obećavali su sve ono što jedan nezadovoljni stanovnik Republike Srpske želio da čuje. Ali posle dvije godine gdje opozicija, odnosno Savez za promjene, imaju ministarstvo bezbjednosti na nivou BiH, gdje imaju prvog čovjeka Sipe, ništa se nije desilo. Nije bilo ništa spektakularno. Desila se Bobar banka koja nema epilog. Desila se još neka hapšenja, ali epiloga nema. Ništa se nije dovelo do kraja. Samim tim, gospodin Dodik je nevin dok se drugačije ne desi. I onda imate tu jednu vrlo čudnu situaciju. Da narod počinje Dodika da opaža kao superheroja. Kojim ne može ništa opozicija u Republici Srpskoj, ne može ništa vlast na nivou BiH i ne može ništa međunarodna zajednica. I to je nešto što umjesto da njemu obara rejting, upravo dešava se ono što je suprotno, a to je da njemu u stvari može da dođe i do porasta rejtinga samo zato što se on pokazuje kao neko koji je nedodirljiv i čija je politika nedodirljiva, a možemo onda reći i ispravna, i onda to čini mi se dobar dio Srba kroz tu priču o referendumu, o ukidanju Republike Srpske, može vrlo lako da podrži.
Gospodine Šušnica, mislite li da je Dodik preživeo sve dosadašnje korupcionaške afere zato što je nedodirljiv?
Tu je Puhalo u pravo da opozicija uopšte nije uradila dovoljno da od tih afera napravi jednu snažnu antikorupcionašku, antikriminalnu kampanju i da ga napadne sa svih strana. Nisu iskoristili ni Mektića, ni prisustvo u državnoj vlasti da razotkriju sve te pipke koje od Dodika vode ka tužilaštvu, bilo direktno, bilo preko SDA i drugih igrača na tom tržištu. Tu je opozicija zakazala. Ovo je dobro Puhalo primijetio. On se nameće kao jedan populistički lider koji govori ono što ljudi misle da žele da čuju, a to je o terorizmu, o ugroženosti nacije, o ugroženosti te političke zajednice i društva, o sukobu kultura, civilizacija i tako dalje. Mi protiv njih i on njima to sjajno prodaje. Nedodirljivost Dodika se dešava na nekoliko nivoa. To je taj ideološki divo, to je ovaj, da kažem, kriminalni, koruptivni, gdje on zaista stvara utisak da mu ništa ne može, ali ljudi će njega tek percipirati kao jednoga nadvladara, da kažem, pred one tamo izbore 2018. godine. Međutim, ima tu nešto što bi ja u podtekstu naglasio. To je odsustvo američke politike u Bosni, uopšte odsustvo američke politike u Evropi generalno. Znači, to se primijeti se ta Obamina vrlo mlaka reakcija na ekspanziju Rusije od Baltika do Crvenog mora. Mislim da Evropa je apsolutno potonula u neki desni, pa čak i ultradesni ideološki narativ i vidimo da desničarska Evropa, odnosno pardon, ultradesničarska Evropa podržava Dodika. To vidimo u Austriji, to vidimo i u Slovačkoj. Jedan od Dodiku i toj secesionističkoj, nacionalističkoj srpskoj politici najprijemčiviji političar je bio visoki predstavnik Lajčak. On je u stvari otvorio put Dodiku sa svojim vrlo desnim, pa je čak i ekstremno desnim stavovima, koji dolaze iz jedne tako male, frustrirane nacije kakve su balkanske.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Milorad Dodik neuništiv. Sagovornici su dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Puhalo i Srđan Šušnica. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, gospodin Dodik dosta često govori o cepljenju, može se reći da on insistira na priči o cepljenju, međutim, da li bi Dodiku stvarno odgovaralo da se Republika Srpska odcepi? Meni se čini da je on svestan šta bi to značilo, jer šta bi on sa državom od 1.200.000 stanovnika, koju bi eventualno priznala samo Rusija i poneki njen saveznik, čak ni Srbija ne bi smela da je prizna i koja bi bila pod sankcijama Zapada. E kada on sve to dobro zna, a nemoguće je da ne zna, zašto stalno govori o cepljenju?
A zašto ne bi govorio ako od toga ima koristi? Imali smo ovaj referendum i ajde kažem da je ta neka psihološka granica prijeđena. On je pokazao da to može uraditi i evo koliko vidimo da nema nikakvih posljedica po njega, odnosno po Republiku Srpsku, odnosno po Srbe. I on sada ima pravo i ima težinu da podiže ljestvicu na viši nivo. Odnosno da sada može da nagovještava da je s jedne strane Bosna i Hercegovina nefunkcionalna država, mrtva država, propala država, a s druge strane da daje tu neku nadu ka nezavisnoj, odnosno samostalnoj Republici Srpskoj. To je jedna stvar. Druga stvar, on vrlo jasno ističe da to nije neka stvar koja će se desiti u 5, 10 ili 15 godina i da to nije stvar koju on želi da uradi ratom. I ta sva priča o ratu dolazi kao reakcija, čini mi se, iz Sarajeva. I on tu igra jednu vrlo pametnu igru, a to znači da on Srbima prodaje nadu, prodaje neki futur šesti i kapitalizuje to kroz izbore. S druge strane, on u federaciji BiH stalno frustrira jednom tistom priču te političare i tjera ih na reakciju i vi onda tek kad dobijete reakciju iz federacije BiH, onda on zabija prave poene. Ali dugoročno moramo imati u vidu da on ide ka tom pravcu i ne možemo osporiti da on u određenom vremenu ne može ili neko iz Republike Srpske potegnuti to pitanje. Tako da treba biti vrlo pažljiv. On i kratkoročno i dugoročno kroz priču o nezavisnosti Republike Srpske skuplja poene. Ono što je tu veoma važno, a što moramo imati u vidu, da on više voli da bude prvi u selu nego 50. u gradu. I to je jedan od vrlo, čini mi se, razumnih argumenata zašto se taj referendum nikad neće desiti, jer na taj način političari u Republici Srpskoj bi izgubili moć i bojim se da bi ta moć iz Banja Luke prešla u Beograd.
Gospodine Šušnica, po vama, da li Dodik priča o ocepljenju isključivo da bi skupljao političke poene i da bi dobijao izbore?
Ne, ljudi trebaju malo da čitaju šta najbliži krug saradnika Dodikov kabineta i da kažem ideoloških saradnika i sljedbenika, na koji način oni percipiraju generalno u svojim odgovorima Ustavnom sudu, svojim dopisima, diplomatskom mreži u BiH, međunarodnim organizacijama i tako dalje. Dodik i Dodikovi saradnici vrlo mnogo ulažu na lobiranje, vrlo mnogo ulažu na diplomatsku prepisku, na obiđivanje i američke i evropskih administracija u opravdanost ocjepljenja RS-a i ubjeđuju ih da je Bosna propali projekt. I to očigledno ima efekta i ja ne znam, treba samo malo iščitati njihove deklaracije, zatim njihove odgovore, pisma i tako dalje, vidjet ćete kako oni u stvari posmatraju geopolitički poredak, trenutno stanje, konstelaciju u svijetu. Oni su vrlo optimistični. Oni smatraju da novi svjetski poredak koji će biti bipolaran, u kom će Rusija biti jednak Americi, tek dolazi i da oni vide i prepoznaju svoje mjesto u tom poredku, a to je mjesto samostalne, pa skoro nezavisne ili čak i nezavisne Republike Srpske. Mi dok sad pričamo, oni u stvari pripremaju sljedećih 7 koraka i razvijaju dalje tu priču. Referendum o statusu Republike Srpske će se desiti sigurno 2018. godine, samo možda neće biti referendum o nezavisnosti, već će biti referendum recimo o samostalnosti države Republike Srpske unutar realne unije Bosne i Hercegovine. nacionalistička ta elita Beograda i Banja Luke je već odavno, odmah poslije Daytona, klasifikovala Bosnu i Hercegovinu kao realnu uniju, kao savez dvije država kojem je Republika Srpska izvorila svoj suverenitet i svoju državnost, a onda ugradila Bosnu i Hercegovinu i kojom se ne priznaje kontinuitet Bosne i Hercegovine od Zavnobiha preko Republike Bosne i Hercegovine do Daytonske Bosne i Hercegovine. Znači, njima je to jasno i taj će se referendum sigurno desiti, samo se čeka na pravi moment. Dodik ne radi sam i ne radi samo sa kapacitetima odavde. Njemu pomažu od Obrada Kesića i te lobističke prosrpske nacionalističke struje, četničke struje, jeli, u Europi i Zapadu, pa do samih Rusa. On zato i radi poteze koji idu u pravcu potpunog osamostaljenja, jednog statusa u kom će Bosna i Hercegovina, možda ne za njegovog života, jeli, ali sigurno nakon toga suočiti se sa jednim velikim izazovom, a to je raskid svih državno-pravnih veza između ove teritorije i one teritorije. To je sasvim izjasna stvar. Ako se Dodika ne spriči sad, poslije njega će doći neko drugi koji će to dovršiti. Ako ga čak i on sam ne bude dovršio. To je projekat i na tom se ljudi ozbiljno radi, a sve ostalo su, da kažem, priče za novine.
Gospodine Puhalo, mislite li vi ovo što kaže gospodin Šušnica, da bi 2018. godine moglo da dođe do neke vrste referenduma o odcepljenju?
Nisam siguran, zato što bi onda bile posljedice, čini mi se, mnogo katastrofalnije, jer ocepljenje, odnosno nezavisnost, ne bi se mogla desiti nikako mirnim putem. Mislim da se takve stvari ne zavise samo od ljudi u Republici Srpskoj, od vlasti u Republici Srpskoj, već da se tu moraju posložiti neke svjetske kockice da bi se takve stvari pokretale, ali ono što je tu važno da se ide u tom pravcu, odnosno da se radi tako da u svakom momentu ta priča se može potegnuti. Ja nisam siguran da se to može desiti u naredne dvije godine, čini mi se da je to prerano, ali ono što je tu veoma važno je da je put pređen i da je ta psihološka granica upravo sa ovim referendumom pređena, prosto da vlast u Republici Srpskoj, odnosno Milorad Dodik, ima legitimitet da među Srbima u Republici Srpskoj i Srbiji zagovara tu priču, da forsira tu priču, a realizacija je, čini mi se, još uvijek prilično neizvjesna.
I na kraju, gospodine Šušnica, po vama, da li je Dodik u ovom trenutku apsolutni gospodar Republike Srpske?
Nije on gospodar Republike Srpske, on je ovakav kakav jeste i sa onakvim nesposobljakovićima u Sarajevu, on je gospodar Bosni i Hercegovine. Tu mislim da nema sumnje, apsolutno.
Gospodine Puhalo, po vama, da li je Dodik u ovom trenutku apsolutni gospodar Republike Srpske?
Mislim da on stvara privid da kontroliše sve u Republici Srpskoj. Meni je stalo na pameti Slobo Milošević i vrijeme kada je on padao, kad smo mi mislili da će on vječno da vlada, ali se nešto desilo. S jedne strane, opozicija je sredila stvari između sebe unutar sebe i krenula ozbiljno da radi. S druge strane, sve ono što je on zastupao tada, mislim, na Miloševića, prosto više nije pilo vodu. Tako da danas mislim da Milorad Dodik apsolutno kontroliše sve poluge vlasti, sve mehanizme vladanja unutar Republike Srpske, ali ne smijemo zaboraviti da u zavisnosti od ekonomske situacije u Republici Srpskoj zavisiće u mnogome i njegov rating. Ja prosto mislim da se lojalnost u Republici Srpskoj, pogotovo onih ljudi koji danas glasaju za SNSD, kupuje novcem i plaća novcem koje mi danas ne proizvodimo u Republici Srpskoj, već dobijamo posuđujući kredite, odnosno milostinjom MMF-a i Svjetske banke. Dok bude takvog novca, glasači Milorada Dodika, odnosno partija na vlasti, će glasati za tu partiju i za tu opciju. Onoga trenutka kada se desi da ne bude novca, mislim da će se dobar dio njih okrenuti na drugu stranu, jer taj njihov komfor na koji su oni navikli danas je mnogo njima važniji od same Republike Srpske.
Dobro, evo ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Šušnica.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara iz Banja Luke, Srđan Šušnica i Srđan Puhalo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahira Čani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. U iščekivanju konačnih rezultata, Srebreničani kažu da im je važniji mir i razvoj ekonomije nego kako će se zvati načelnik.
Da je mir, da nema lopovluka i mir da je. Ako god bude, uopšte nije važno.
Ma nije mi bitno, svejedno, bude, sam nek nam bude bolji. Nek zaustave omladim da ostane, da se više i zapošljava, više fabrika da se pravi. Mene sin 5. godina nabirao ovo dvoje djece odšli u inostranstvo, nije posla.
Župa srce Isusovo zvornik Srebrenica će u narednom periodu organizovati niz aktivnosti s ciljem učvršćivanja mira i vraćanja povjerenja među ljudima svih nacionalnosti.
Vjerujem da možemo pomoći svim ljudima koji žive na ovim prostorima u dijalogu, miru i pomirenju i nastojat ćemo zajedno, svi zajedno graditi mir, graditi duhovnu i materijalnu obnovu koja nam je svima potrebna.
Jer ljudima, kako je pjevao Mak Bizdar, htjeli on to, ne htjeli, valja skupa preko modre rijeke, niko je ne može sam prići, moramo zajedno.
Život mladih u bivšoj Jugoslaviji i njihov odnos prema socijalističkom sistemu povremeno tema i onima rođenim nakon rata na ovim prostorima.
Neke stvari jesu gurane pod tepih, ali moramo da priznamo da su vrednosti na kojima je počivalo to društvo koje su bile promovisane, bile apsolutno vrednosti za 20. ili 21. vek.
Promovisana knjiga Nerzuka Ćurka, Rasprava o miru i nasilju.
20 godina koje živimo nakon Daytona, da li je to jedina, kako bih rekao, istina Bosne i Hercegovine, ili postoji neke druge koje su naprosto prignječene, potisnute. I ja zaista mislim da je jedna drugačija realnost Bosne i Hercegovine moguća.
U emisiji poslušajte priču o neprijatnostima koje su doživjeli članovi udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata iz Sarajevske opštine Vogošća u pokušaju da prošle sedmice posjete vodopad Kravice, 40 km od Mostara, te kako je protekla posjeta članova udruženja antifašista Zagreba u Žicu. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
U iščekivanju konačnih rezultata, Srebreničani kažu da im je važniji mir i razvoj ekonomije nego kako će se zvati načelnik. Očekuju da će svako ko sjedne u fotelju u opštini Srebrenica poštovati memorijalni centar i preko 6300 žrtava genocida koji su do sada u njemu ukopane. Prilog Marija Arnautović.
Mirno je i pusto u Srebrenici skoro mjesec nakon lokalnih izbora. Ništa na ulicama ovog gradića ne pokazuje da zbog rezultata izbora ima tenzija i nezadovoljstva. Sunčan je oktobarski dan koji su mještani iskoristili da uređuju dvorišta. Sadika Kekić i Ljubica Janjuš uljepšavaju prilaz gradi u kojoj stanuju u centru grada. Više ih zanima mir i ekonomija nego ko će biti budući načelnik Srebrenice, kažu.
Da je mir, da nema lopovluka i mir da je. Ako god bude, uopšte nije važno.
Ma nije mi bitno, svejedno, bude, sam nek nam bude bolji. Nek zaustave omladim da ostane, da se više i zapošljava, više fabrika da se pravi. Mene sin 5. godina nabirao ovo dvoje djece odšli u inostranstvo, nije moja posla.
Nekoliko stotina metara više, dvije komšinice Lepa Stojanović i Muniba Memišević spremaju se da piju prvu zajedničku kafu tog jutra. To je njihov svakodnevni ritual i tako već 10. godina. Ni politika ih ne zanima mnogo, niti može uticati na njihovo druženje.
Niti sam ja, niti ona rekla, niti da bude Čamil, niti da bude Grujičić. Meni nije svejedno, ja nisam nikad ništa niti potražila, niti dobila.
Pa najvažnije je posao, da imaju ljudi posao da radi, firme da se otvaraju, da narod zapošljaje bar u omladinu, da nije na ulici, da nije u kafićima. Najbitnije firme da otvori, da firme rade, a ko će biti načelnik, nama nije bitno.
Srebrenica je u centru pažnje bosansko-hercegovačke javnosti nakon što je objavljeno da je dosadašnjeg načelnika Čamila Durakovića pobijedio zajednički kandidat srpskih stranaka. U glavnoj gradskoj ulici srećemo trećeg kandidata na ovogodišnjim lokalnim izborima, to je desnica Radivojević, koji je na izborima dobio neznatan broj glasova. On je prije skoro 15 godina bio i predsjednik Skupštine opštine u ovom gradu i dobro poznaje političku situaciju u Srebrenici.
Ovdje treba pustiti političke stranke koje su na lokalnom nivou da naprave jednu platformu za razgovore, da naprave jedan dogovor prema podjeli vlasti kako je kad bude CIK objavio rezultate, bez obzira ko će biti načelnik. Vrlo je važno da u tom programu razvoja Srebrenice, kroz strateški plan razvoja, budu ravnopravno zastupljeni svi bez obzira na etičku pripadnost.
Veliki broj Bošnjaka u Srebrenici vjeruje da je tokom izbornog procesa bilo neregularnosti, no više strijepe hoće li novi načelnik, ukoliko bude potvrđeno da je to Mladen Grujičić, voditi brigu o Potočarima, gdje je do sada ukopano više od 6300 Bošnjaka ubijenih u julu 95. godine. Meira Đogas živi kraj Potočara, tu su ukopana i njena djeca. Ne vjeruje da Mladen Grujičić može voditi brigu o memorijalnom centru i Potočarima.
Ja mislim da neće to nikad, pošto nisu ni djeca iz škola dolazila u memorijalni centar njihove nacionalnosti, a kamal da on nastavi sad taj proces i tu onaj dalje. Ja ne vjerujem nikako, u to ne vjerujem.
U brdu iznad Potočara živi Nezira Sulejmanović i svoje kuće gleda na memorijalni centar gdje su ukopana njena dva ubijena sina. Njen život izbori, kaže, neće bitno promijeniti.
Šta ja imam sa ti? Neka narod ne diraju, neka nema neke... A da li bio ona ili onaj načelnik, mene i ne interesuje. Nek nikoga ne dira, a ja nisam ovoga vidjela 4 godine. Ne moram sad, ako dođe i ovaj Grujičić, ne moram ni njega nikad vidjeti. I neću ga nikad vidjeti, niti mi treba.
Iz Srebrenice za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I u nastavku govorimo o Srebrenici koju su Franjevci naselili prije 750 godina. Sagradili su nekoliko vjerskih objekata od kojih je prije 25 godina obnovljena crkva Svete Marije. Župa Srce Isusovo Zvornik Srebrenica će u narednom periodu organizovati niz aktivnosti s ciljem učvršćivanja mira i vraćanja povjerenja među ljudima svih nacionalnosti. Priča Sadika Salimovića.
Franjevci su napustili Srebrenicu prije 300 godina, ali nakon arheološkog otkrića temelja crkve Svete Marije, ovaj objekat je obnovljen i ovdje se za malobrojne katolike sada redovno održavaju mise. Frajoso Oršolić, ravnatelj župe Srce Isusovo Zvornik Srebrenica, napominje da je pomoć ljudima prevashodni cilj Franjevaca.
Srebrenica za Franjevačku provinciju Bosnu Srebreno je u stvari kolijevka i korijen nastanka i naše Franjevačke provincije Bosne Srebrene i isto tako djelovanja Franjevaca na ovim prostorima. Posebno evo u zadnje vrijeme kada vjerujem da možemo pomoći svim ljudima koji žive na ovim prostorima u dijalogu, miru i pomirenju i nastojat ćemo zajedno, svi zajedno graditi mir, graditi duhovnu i materijalnu obnovu koja nam je svima potrebna.
Da bi se vratilo povjerenje i učvrstio mir, u planu je realizovanje niz aktivnosti, kaže fra Oršolić.
Mi kao Franjevačka provincija Bosna Srebrna uvijek imamo pred sobom i nove ideje i nova nastajanja, nešto što izlazi iz svakodnevne politike ili možemo reći iz svakodnevnog sivila. A ovdje što planiramo u nekakvoj bližoj ili daljoj budućnosti, vjerujemo da se može napraviti jedan centar za dijalog, mir i pomirenje, isto tako da svi zajedno možemo i graditi na ovim temeljima možda jednu vrstu rekonstrukcije ili obnove onoga što je davno prije postojalo u 13., 14., 15. stoljeću, odnosno što je prije nekih 300 i više godina ugašeno, srušeno praktično na ovome mjestu.
Jedna od prvih konkretnih aktivnosti župe Srce Isusovo je organizovanje prve međunarodne likovne kolonije. Umjetnici mogu doprinijeti uspostavljanju mira i povjerenja, smatra Anto Kajinić, akademski slikar iz Zagreba.
I sad meni je vrlo znakovito i drago da su braća fratri zaželjeli organizirati ovako okupljanje umjetnika, ovako umjetnički simpozi, znači domišljeni sa glavom i repom u ovom gradiću, kako bi radili na kulturološkom, civilizacijskom, konfesionalnom dijalogu. Jer ljudima, kako je pjevao Mak Dizdar, htjeli oni to, ne htjeli, valja skupa preko Modre rijeke, niko je ne može sam prijeći, moramo zajedno. I sve što se to prije shvati, bolje je za čovječanstvo, za ljude. I znači na toj klici, evo mi ćemo, ako Bog da, raditi u budućnosti da Srebrenica postane klica mira, koliko god je otpatila, znači da bude ponosna da se taj mir širi kontinuirano sustavom valova koji će se možda u daljini izgubiti, ali će i postojati.
Rija Trdin, slikar i lutkar iz Osijeka, imala je priliku da obiđe Srebrenicu. Kaže da je vidjela tragove teške prošlosti, ali i tračak nade za ovaj grad.
Osjećam se jako ugodno zbog domaćina koji su nas ugostili, koji su nas primili, i ljude koji susrećemo i koji su jako susretljivi. Znači, osjećaj je jako ugodan boraviti ovdje. Vide se tragovi posvuda teškog života i teške nesreće, ali se vidi da ima i duha i da ima i potencijala. I bilo bi mi drago kada bismo i mi, sudionici kolonije, u buduće doprinijeli da ovaj grad počne cvasti i da počne živjeti.
16 slikara iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine radilo je u Srebrenici svoja umjetnička djela i slike su poklonili župi. U narednom periodu održat će se izložbe u više gradova, istakao je Frajoso Oršolić.
Koju ćemo predstaviti najprije negdje 9. studenoga, 9. 11. ovdje u Srebrenici, a onda ćemo krenuti u Sarajevo, isto tako u 11. mjesecu, i nastaviti redom Tuzla, Mostar, Banja Luka. Vjerujem da će ova kolonija biti također predstavljena i u Vukovaru, u Osijeku, Vinkovcima, Zagrebu, i tako, barem u ovim našim mjestima, odakle u stvari potiču sami umjetnici.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Nedavno je obilježena i godišnjica otmice i ubistva 16 građana bošnjačke nacionalnosti iz mjesta Sjeverin kod Priboja, koje su izveli pripadnici paravojne formacije Osvetnici, kojom je komandovao Milan Lukić za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića, zabilježila Danica Gudurić.
Ono što sve nas porodice otetih boli jeste i čutnja i dugogodišnje iščekivanje pravde, kaže Omer Hodžić, kome je ubijen otac Medo.
Ko će meni da nadoknadi na bilo koji način moje djetinjstvo koje sam rastao bez svog oca? To ne može niko na svijetu da ga nadoknadi. Oni koji su imali svoje najmilije, koji su stradili toj otmici, nestaju, kao što je slučaj sa mojim dedom i nanom Mehmedom i Zahidom. Već su stari iznemogli, Rame Sćatović i njegova supruga Safija, kojima su oteta dva sina. Nijedan nisu bili oženjeni. Bilo je u tom autobusu mladića koji iza sebe nisu ostavili nikoga. I da nije ovog spomen obilježja i da nije nas porodica koju obilježavamo, ko zna ko bi se njih sjetio i da li bih ih spomenuo.
Dugogodišnja potraga porodice za posmrtnim ostacima žrtava još uvijek nije okončana, a institucije Srbije uporno odbijaju da porodicama ubijenih građana Srbije pruže obeštećenje i podršku. Predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice i direktor Instituta za istraživanje genocida i zločina dr. Admir Murat Ratović mišljenja je da je došlo do nekih promjena, da postoji želja da se ide u pravcu da Srbija doživljava ove građane kao svoje građane, ali je i puno onih koji vuku nazad.
I očigledno da im istina smeta.
interneta. Osnovna poruka možda ovog obilježavanja 24. godine jeste bila istina potrebna svima. Ako ne možemo da dođemo do nečega drugog što zašto nam kažu pa ne znamo gdje je, pa teško je, do istine ne možemo da dođemo. Ono je sasvim jasno. Zna se ko je naredio, zna se ko je organizirao, zna se ko je da napravio taj ambijent i dobro je i za Bošnjake i za Srbe da se utvrdi istina, jer mi moramo praviti zajedničku budućnost, a ono se mora praviti na istinu.
Porodice ubijenih Sjeverinaca tužili su Republiku Srbiju tražeći obeštećenje za ubistva svojih najbližih zbog njene podrške vojsci Republike Srpske, kao i zbog njene odgovornosti za nesprečavanje ovog zločina i obaveze da zaštiti građane pograničnog područja u vreme trajanja oružanog sukoba u susednoj Bosni i Hercegovini. Tužba je odbijena i postupak se nalazi pred Evropskim sudom za ljudska prava. Pravni analitičar Fonda za humanitarno pravo Relja Radosavljević pojašnjava da porodice ubijenih još uvek nemaju ni status civilnih žrtava rata, jer prema dosadašnjem tumačenju zakona o zaštiti civilnih žrtava rata, rat se nije vodio na teritoriji Srbije, a žrtve su otete na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ovakvo dosadašnje tumačenje nema zakonsku osnovu, kaže Radosavljević.
I nedavno je Ustavni sud također pokazao da stoji na tom stanovištu u jednom od predmeta jednog od srodnika žrtve iz Sjeverina i naložio je Upravnom sudu da ponovo odluči u tom predmetu. Mi se nadamo da ovo ukazuje na moguću promjenu ovog tumačenja i da će konačno, bar u tom delu tog prava na mjesečno novčano primanje, članovi porodice moći da ostvare.
Porodice ubijenih, predstavnici islamske zajednice u Srbiji, nevladinih organizacija i lokalne vlasti danas su u Sjeverinu položili cveće na spomen obeležje ubijenim meštanima Sjeverina. Po povratku iz Sjeverina na mjesto otmice kod kafane Amfora u Mioču bačeno je cveće u reku Lim. Pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici, kojom je komandovao Milan Lukić, na današnji dan pre 24 godine iz raketinog autobusa koji je saobraćao na relaciji Priboj-Pljevlja u mjestu Mioče Bosna i Hercegovina izveli su građane bošnjačke nacionalnosti, 16 muškaraca i jednu ženu i vojnim kamionom ih odveze u Višegrad gdje su ubijeni. Ovi meštani iz Sjeverina krenuli su u Priboj na posao preko teritorije Bosne i Hercegovine jer je to bio jedini put da se dođe u Priboj. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krsmanovića, obojicu u odsustvu, a Dragutina Dragičevića i Đorđa Ševića na po 15 godina zatvora. Lukić je u Haškom tribunalu osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudorić.
Članovi udruženja antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata iz Sarajevske opštine Vogošća doživjeli su neprijatnosti i vrijeđanja u pokušaju da prošle sedmice posjete vodopad Kravice na području opštine Ljubuški, 40 km od Mostara. Nije im dozvoljen ulazak jer, kako je poručeno, Titini antifašisti nemaju šta tražiti na tom mjestu, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Federacije u nedjelju je u Stolcu obilježena 72. godišnjica oslobađanja ovog grada. Osim brojnih organizacija iz Bosne i Hercegovine, prisustvovale su i delegacije zemalja regije, kaže Besima Borić, članica Udruženja antifašista Sarajevske opštine Vogošća i potpredsjednica SDP-a Bosne i Hercegovine.
To je uobičajena jedna manifestacija, da tako kažem. Dakle, ona se događa svake godine. Ove godine dogodila se poslije izbora koji su u Stocu tako nekako nemilo završeni, pa je možda to imalo jednu dodatnu konotaciju, ali na sreću u Stocu je stvarno sve nekako prošlo mirno, dostojanstveno, bilo je dosta ljudi.
Problem je nastao kada su članovi Vogošćanskog udruženja antifašista željeli da posjete vodopad Kravice na području opštine Ljubuški. Vođa puta, koji je otišao da kupi ulaznice, vratio se neobavljenog posla, prenosi Besima Borić.
Njega nije bilo malo duže, onda se vratio i ono sav nekakav je bio blijed. I ona se okupio i rekao, znate šta, meni su sad tamo izvrijeđali, rekli su da neće da nam prodaju karte, da neće da nas puste nikako, da uđemo tamo, jer eto mi smo antifašisti, Titini, nek idemo, ne znam gdje da idemo i tako dalje. I on nama savjetuje da mi se pokupimo, da sjednemo u autobus i da idemo.
Više članova grupe se s tim nije složilo. Htjeli su kupiti ulaznice pojedinačno, a ne za grupu, ali su dobili sličan odgovor kao i njihov vođa puta.
Ne možete. ćete vi dobiti kartu. Zašto? Zato što kafiće drže privatnici i ja se bojim za vašu sigurnost. U to je došao drugi koji je inače tu na rampi i koji čuvar evidentno ili šta već tu radi, ne znam, koji je počeo da nas vrijeđa, opet šta vi hoćete, idite u Kumrovac, vi i vaši antifašizam i tako dalje. Dok smo mi pregovarali s njima, dotle je treći čovjek ušao u autobus i izvrnuo onu ploču na kojoj je pisalo Sabnor Vogošćaj.
Za događaj u blizini Ljubuškog, koji se nalazi na samoj granici s Republikom Hrvatskom, javnost je saznala na osnovu teksta koji je na svom Facebook profilu objavila Besima Borić.
Najgore od svega što se kasnije događalo je ovo što sam vidjela na Facebooku komentare. Dakle, takva lavina užasa koji su pokrenuti tom, eto, mojim postom je meni gora od svega što smo prethodno imali. Ne mogu da vjerujem, tolika količina zla, mržnje, prijetnji, psovki, šokirana sam, ali s druge strane me to toliko ojačava u borbi protiv fašizma da to nije normalno. Ja ne komentiram sve te njihove komentare ispod svakog stavim samo komentar smrt fašizmu. Ne želim da se upuštam, to nisu normalni komentari. Pokreću se stvari neke historijske, ma Bog zna šta, sve se dovodi u pitanje. Tolika mržnja okrenuta, zapravo se hoće pokazati kao da ja, pa oni koji kao mene podržavaju, mi mrzimo Hrvate. Dakle, to bi trebala biti zajednički neki imenitelj, kao ja sam izvrijeđala Hrvate. Duboke frustracije, jedna grozna nemoć kod ljudi da išta u svojim životima ili bilo gdje pokrenu, mijenjaju, nego evo ovako se ispucavaju na ovim, na Facebooku i ko zna gdje još, jel? Strašno.
Iz Ljubuškog ili od onih koji upravljaju ljepotom prirode Slap Kravica, zvaničnih komentara na događaj nema, ali portal Ljubuški na dlanu je objavio vijest pod naslovom "Propao desant na Kravicu. Tri Ljubušaka odbila napad 35 takozvanih antifašista iz Vogošće." Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
A članovi udruženja antifašista Zagreba, poslije Beograda, Kraljeva i Kragujevca bili su u Užicu, gdje su položili vijence palim borcima na Kadinjači i posjetili najnoviju muzejsku postavku Užička Republika. Novka Ilić ima detalje.
Čujem partizansku pjesmu, mi cure suze. Evo, to je tako. Ja sam Branko Božić, predsjednik udruge prvog korpusa Narodno-oslobodilačke vojske Hrvatske. A to je četvrti korpus SFRJ. A sad imam 89. I putujem, ne mogu stati. Ja ne bi mogao otići na onaj svijet da još nisam vidio Kadinjaču.
Ovako su pevali članovi udruženja antifašista grada Zagreba u Užicu tokom prijema u gradskoj kući. Posle Beograda, Kraljeva i Kragujevca, 46 zagrebačkih antifašista došli su u Užice da polože vence na Kadinjači i da vide najnoviju muzejsku postavku Užička Republika. Pored Branka, među njima je još jedan učesnik Narodnooslobodilačkog rata.
Šime Mudrovčić, rođen sam od Otošca iz Like. Borac sam bio 6. Ličke proletarske divizije Nikola Tesla, koja je oslobađala zapadnu Srbiju. Moja brigada je oslobađala Valjevo. U Valjevu sam polagao majorski ispit. Nisam bio ovdje, ali drago mi je što sam došao. U bivše Titovo Užice, Kadinjača, to je jedan pojam da su izginuli ljudi koji su branili vrhovni štab.
Dragica Lovreković je sekretar Zagrebačkog udruženja antifašista. Žele da obiđu celu Jugoslaviju i podsete ljude na značaj antifašističke borbe.
Evo, u jačanju fašizma, u jačanju revizije povijesti. Mi jednostavno želimo kroz cijelu bivšu Jugoslaviju ponovo obići sva ta stratišta grozna i ponovo posjetiti ljude da te žrtve nisu za džabe pale. Jednostavno sve tom degradacijom moramo suprotstaviti i pokazivati nešto drugo. Da su se desile strahote.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Život mladih u bivšoj Jugoslaviji i njihov odnos prema socijalističkom sistemu povremeno je tema i onima rođenim nakon rata na ovim prostorima. Naravno ne svima, već onima koji su kroz priče svjedoka tog vremena o radnim akcijama i društvenom uređenju dobili jednu vrstu neformalnog obrazovanja. Inicijator projekta Sjećanje za budućnost je nevladine organizacija Memos iz Berlina u saradnji sa nevladinim organizacijama iz regije. Slušamo Aidu Đugum.
Radne akcije za socijalističku omladinu značile su nova prijateljstva, ljubavi, putovanja, barem su tako rekli intervjuisani svjedoci tog vremena. Sa Sjetom su pričali o poletu i solidarnosti koju su osjećali kao mladi udarnici, bez primisli o nacionalizmu. Danas mladi odrasli u demokratiji smatraju da bi imali šta naučiti i primijeniti u svakodnevnici. 25-godišnja Senka Imamović iz Bosne i Hercegovine, aktivistica je nevladine organizacije Kult.
Svi ističu rad kao neku ogromnu vrijednost tog perioda, vrijednost na kojoj se sve zasnivalo, i to rad koji njima uopšte nije bio težak, svi su uživali u tom radu. Od rada su zatim kretale sve druge vrijednosti.
Vladimir Veljković iz srbijanske organizacije Duga.
Neke stvari jesu gurane pod tepih, ali moramo da priznamo da su vrednosti na kojima je počivalo to društvo koje su bile promovisane bile apsolutno vrednosti za 20. ili 21. vek.
21-godišnji Goran Andov iz Makedonije nije puno znao o bivšoj Jugoslaviji.
Svi su, mislim, narodi su bili ujedinjeni, su sarađivali međusobno. Mislim da sada ima vrlo zatugnute odnose sa našim susjedima.
Mlada Podgoričanka Katarina Vulić zaključila je na osnovu onoga što je čula iz tuđeg iskustva da je Jugoslavija bila država socijalne pravde.
Kažu da zaista problema oko pronalaženja posla nikada nije bilo. Nije morao da radi samo onaj ko nije htio.
Kristina Dorić iz Hrvatske smatra da je vrlo malo vrijednosti preuzito iz bivšeg sistema, što je kaže loše.
Ono društvo je prije svega stavljalo čovjeka i rad na prvo mjesto. Solidarnost, ono čega danas nema. Danas čovjek je potpuno obezvrijeđen samom činjenicom da nije nikome koristan. Ponekad ni članovima svoje obitelji ako ju ne može prehraniti. Toga tada nije bilo. Tamo je bilo bitno da svaki član društva je društveno koristan i da doprinosi.
Projekat Sjećanje za budućnost organizacije Memos iz Berlina ima za cilj da mladima kroz priče o prošlosti približi vrijednosti koje su tada njegovane, a kako bi se na osnovu pravih informacija izgradila bolja društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Ove sedmice Ivana Bilić je bila na promociji knjige sarajevskog profesora na Fakultetu političkih nauka Nerzuka Ćurka. Njegova knjiga Rasprava o miru i nasilju studijska je analiza trenutne situacije i budućnosti ovih prostora, koji godinama nakon sukoba ne njeguju kulturu mira nego neprestanih tenzija.
Profesor Nerzuk Ćurak u knjizi je objedinio brojne eseje i publicističke tekstove, a sve ih povezuje ideja koja je, kako kaže, manjinska na ovim prostorima. To je ideja dijaloga, konstruktivne kritike i izgradnje mira. Autor smatra da je zadaća javne ličnosti isticati se upravo na takav način. Na promociji je, citirajući američkog državnika i filozofa Benjamina Franklina, objasnio svoj društveni angažman.
On kaže, onaj koji između kratkotrajne sigurnosti i dugotrajne slobode bira kratkotrajnu sigurnost, ne zaslužuje ni sigurnost ni slobodu. I ja naprosto smatram da ima smisla biti na ovoj strani dugotrajne slobode.
Štititi svoja prava znači uvažavati prava drugih, a Bosna i Hercegovina daleko je od te kulture. To je jedan od razloga što su oružane sukobe zamijenile druge vrste nasilja prisutne i danas 20 godina nakon rata.
20 godina koje živimo nakon Daytona, da li je to jedina, kako bih rekao, istina Bosne i Hercegovine ili postoji neke druge koje su naprosto prignječene, potisnute, i ja zaista mislim da je jedna drugačija realnost Bosne i Hercegovine moguća, realnost u kojoj je moguće i unutar vrlo teške političke situacije razvijati nove obrasce koji doprinose izgradnji boljeg i pravednijeg društva.
Književnik i novinar iz Hrvatske Viktor Ivančić naglasio je da se nasilje na prostoru bivše Jugoslavije iznova reproducira jer se mjesta zločina počinjenih u ime određene zajednice i dalje slave.
Dolazim čak iz grada gdje postoje jedan fini mediteranski pitoresk
besni logor. Upravo donosi odluku o tome da se ispred Lore, gdje je nekad bio logor, podigne spomenik 72. bojni, čiji su pripadnici činili zločine. Dakle, da se zločincima dižu spomenici. Tako da to je naprosto za sad univerzalna priča na ovom prostoru.
Profesor Nerzuk Ćurak dodaje da ljudi umjesto lica jedni drugim okriću leđa, što dovodi do toga da nema konstruktivnog dijaloga i kritike. Kao primjere navodi situacije kada su vjerski službenici pokušali da utječu na program kulturnih festivala ili kada studentski lideri zahtijevaju posebne tretmane zbog vjere kojoj pripadaju.
Na te stvari bi trebalo reagirati na način da se proizvede jedna ozbiljna javna diskusija, a ne da se klepne ušima i da se nešto što je zaista samo ideologija i moć, a pritom se kao poziva na ljudska prava, protumači kao ono što jeste, dakle kao ideologija i moć, a ne kao afirmacija ljudskih prava.
Mir je put, kaže Ćurak, citirajući indijskog političara Mahatmu Gandija, a u Bosni i Hercegovini se ne njeguje kultura mira nego nasilja.
A zašto ne bi krenuli u nešto što bi nas educiralo za mir, za mogućnost da sve naše konflikte rješavamo na način koji će doprinijeti izgradnji jednog boljeg i pravednijeg društva.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.